Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Այսօր դատարանը հրապարակեց բնապահպանության նախարարության նախկին պաշտոնյաների գործով դատավճիռը, կաշառք վերցնելու մեջ մեղադրվող Տիգրան Գրիգորյանն ու Արսեն Պետրոսյանը դատապարտվեցին 7 և 10 տարվա ազատազրկման։ Հուլիսի 28-ին Ղարաբաղի Մարտունու զորամասերից մեկում 6 զինծառայողների մահվան փաստի առիթով հարուցված է քրեական գործ, մեր ռադիոկայանի հարցազրույցը ինքնասպանություն գործած Կարո Այվազյանի մոր հետ։ Ռուսաստանը սահմանափակում է հացահատիկի արտահանումը, ինչպես դա կանդրադառնա Հայաստանի վրա։ Ինչու է հայաստանցիների 39%-ը ձգտում հեռանալ երկրից, մեկնաբանում են մասնագետներն ու քաղաքացիները։ Միջազգային անցուդարձն ամփոփել ենք մոլորակ ծրագրում, կլսենք նաև ռեպորտաժներ մարզերից, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպում են ունեցել թուրքական Բոդրում քաղաքում, որտեղ իթիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը շարունակում են գտնվել պատերազմական իրավիճակում, հայտարարել է Էլմար Մամեդյարովը և ընդգծել. Թուրքիան միջազգային մեծ վստահություն ունի, ուստի գտնում են, որ Դավութողլուն օգտակար ջանքեր կներդնի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու համար։ Մամեդյարովից բացի Բոդրում են ժամանել նաև Ղազախստանի ու Ուրղստանի արտգործնախարարները, թուրքալեզու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները ոչ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Զրույցի ընթացքում Էլմար Մամեդյարովն ու Սերգեյ Լավրովը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հրատապ հարցերն ու իրադրությունը Հարավային Կովկասում, հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Միացյալ Նահանգները առաջիկա 3 տարիներին ավելի քան $50 միլիոն անհատույց օգնություն կտրամադրի Հայաստանին տնտեսությունը զարգացնելու, ինչպես նաև առողջապահության ու սոցիալական ոլորտներում բարեփոխումներ անելու համար։ Այդ մասին համաձայնագրերն այսօր ստորագրել են Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն ու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Այս համաձայնագրերը ազդարարում են, որ երկու երկրներն էլ շահագրգռված են և պատրաստական խթանել Հայաստանի տնտեսական զարգացումը, ինչպես նաև համապատասխան առողջապահական և սոցիալական ծառայություններ մատուցել ողջ երկրի բնակչությանը, ասել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Ջաթինդեր Չիմանը։ Ցորենի գինը համաշխարհային շուկայում հասել է աննախադեպ բարձր ցուցանիշի վերջին 1 տարվա մեջ, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հայտարարել է ցորենի արտահանումը օգոստոսի 15-ից սկսած առնվազն 6 ամսով կասեցնելու մասին։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներից ու Եվրամիությունից հետո հացահատիկ արդյունահանող 3-րդ երկիրն է աշխարհում։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այս որոշումից հետո 1 օրվա ընթացքում ցորենը թանկացել է 7-ից 8%, հուլիսի համեմատ թանկացումը կազմել է 80%։ Թեմայի շուրջ այսօր մտահոգությունը հայտնել միավորված ազգերի կազմակերպությունը, ցելով, որ Ռուսաստանի ընդունած որոշումը կարող է անկայունություն ստեղծել միջազգային շուկայում։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան այսօր առաջին անգամ մասնակցել են ճապոնական Հիրոսիմա քաղաքի ատոմային ռմբահարման 65-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի արարողությանը։ 1945 թվականի Հիրոսիմայի ռմբակոծությունը մարդկության նկատմամբ միջուկային զենքի կիրառման առաջին դեպքն էր, որի զոհերի ընդհանուր թիվը հասնում է շուրջ 140,000-ի։ Հիրոսիմայից 3 օր անց ամերիկյան ուժերը ևս 1 ատոմային ռումբ նետեցին Նագասակիի վրա, ստիպելով Ճապոնիային կապիտուլյացիայի ենթարկվել։ Լեհաստանում Բրոնիսլավ Կոմորովսկին պաշտոնապես տանձնել են նախագահի պարտականությունները։ Երթմնակալության արարողությունից առաջ խորհրդարանի երկու պալատների պատգամավորներն ու բարձրաստիճան հյուրերը 1 րոպե լռությամբ հարգել են ապրիլին ավիավթարի ենթարկված նախկին նախագահի Լեհ Կաչինսկու և ավելի քան 90 զոհերի հիշատակը։ Կաչինսկու երկվորյա եղբայրը Յարոսլավով առաջադրվել էր նախագահական ընտրություններում, սակայն պարտություն կրել, երթմնակալության արարողությանը չի մասնակցել։ Ադրբեջանը, Վրաստանն ու Ռումինիան պատրաստվում են սեպտեմբերին նախագահների մակարդակով հանդիպում անցկացնել երեք երկրները կապող գազատար կառուցելու շուրջ, հաղորդում է Ադրբեջանի արդյունաբերության և էներգետիկայի նախարարությունը։ Հանդիպման ակնկալվում է, որ կմասնակցեն նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն և Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով գլխավոր հանձնակատար Գյունտեր Օտինգերը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն աշնանն արդեն կողմերը կարող են մրցույթ հայտարարել 4-6 միլիարդ եվրո արժողությամբ գազատարի նախագծի համար։ Իրաքի նախկին արտգործնախարար և փոխվարչապետ Թարիկ Ազիզը Guardian-ին տված հարցազրույցում կոչ արել նահանգների նախագահին դուրս չբերել ամերիկյան զորքերը Իրաքից։ Հիշեցնենք, Բարակ Օբաման հայտարարում է, որ մինչև օգոստոսի վերջ ամերիկյան զորամիավորումները կդադարեցնեն ռազմական գործողությունները Իրաքում և կզբաղվեն միայն իրաքյան ուժերի վերապատրաստական աշխատանքներով։ Դա կնշանակի թողնել երկիրը գայելերին մինչև մահ, այսօր հայտարարել է Սադամ Հուսեյնի նախկին աջակիցը, ով 2003 թվականից գտնվում է Բաղդադի բանտում մարդկության դեմ հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հրապարակել է հավաքության դեմ պայքարի վերաբերյալ 2009 թվականի հաշվետվությունը, որտեղ դրական գնահատելով Հայաստանի իշխանությունների գործադրած ջանքերը միևնույն ժամանակ փաստել է։ Այդուհանդերձ համատարած կաշառակերությունը խոչընդոտում է օրենքների լիակատար իրագործմանը, որոնք կբարելավեին Հայաստանի վիճակը հավաքության դեմ պայքարում։ Զեկույցի մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր դատարանը հրապարակեց բնապահպանության նախարարության նախկին պաշտոնյաների գործով դատավճիռը, կաշառք վերցնելու մեջ մեղադրվող Տիգրան Գրիգորյանին, նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության նախկին պետին և նրա նախկին տեղակալ Արսեն Պետրոսյանին դատարանը 7 և 10 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտեց։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, Արսեն Պետրոսյանը 5 միլիոն դրամ կաշառք էր պահանջել, որպեսզի ամբողջությամբ չարձանագրի Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում կատարած ստուգման արդյունքում հայտնաբերված բնապահպանական խախտումները, վերցրած գումարի մեծ մասն էլ պետին է տվել։ Մեղադրականում նաև այլ դրվագներ են շարադրված։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում դատարանից։
Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների առաջին ատյանի դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հրապարակած դատավճրով բնապահպանական տեսչության նախկին պետ Տիգրան Գրիգորյանը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, իսկ նախկինում նրա տեղակալ Արսեն Պետրոսյանը 10 տարվա ազատազրկման։
Դատարանը վճռեց համբարձրանալ Արսեն Անդրանի Պետրոսյանին, ներառված ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով և 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված անցանկները Արսեն Արգանի Պետրոսյանի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 10 տարի ժամկետով, գույքի 1-2-րդ մասի բռնագրավմամբ, սակայն միջավել 1,610,000 դրամ գումարին։ Համաստանյաց Տիգրան Նուրայի Գրիգորյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված անցանկում և դատապարտել ազատազրկման 7 տարի ժամկետով, գույքի 1,000 մասի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 3,790,000 դրամ գումարին։
Դատարանն այսպիսով ապացուցված համարեց, որ Տիգրան Գրիգորյանը ստացել է 5 միլիոն դրամ կաշառքի մեծ մասը, 3,790,000 դրամը իր տեղակալի փոխանցումով։ Ըստ մեղադրանքի կաշառքը տվել է Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի ղեկավարությունը բնապահպանական վճարները նվազեցնելու համար։ Երեկ պաշտպանական ճարում Տիգրան Գրիգորյանը ասում էր, թե այդ գումարը պարտքով է վերցրել իր տեղակալից, նաև պատմում էր ձերբակալվելուց առաջ իր և տեղակալի Արսեն Պետրոսյանի միջև պարտքի մասին երկխոսությունը։
Ասի, խնդրածը չարեցիր, բայ կակրազը բանով էի ուզում ասեի, ասեց, բան էի ուզում ասեի, ասի, ինչ է, ասեց, դե կա, ասի, ճարել ես, ասի, ապրես, ասեն, դե եթե կա, այդ գումարը ինձ տվեց։
Բնապահպանական տեսչության նախկին պետի տեղակալ Արսեն Պետրոսյանը, որին ըստ նյութերի 5 միլիոն դրամ կաշառքից բաժին էր հասել ընդամենը 1,210,000-ը, պատժվեց խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։ Ըստ գործի նյութերի, նրա վարած բանակցությունների հետևանքով է Աղթալայի կոմբինատի ղեկավարությունը տվել կաշառքը։ Արսեն Պետրոսյանը նույնպես չի ընդունում մեղադրանքը։ Նախկին պաշտոնյան 3 դատարանում ասաց, թե մեկ այլ դրվագով Դելտա Ֆրագմենտ ընկերության տնօրեն Վարդան Ասլանյանից 400,000 դրամ է վերցրել, ոչ թե իբրև կաշառք, այլ փոխհատուցում ստուգումների ժամանակ կատարած տրանսպորտային և ընդմիջման ծախսերի դիմաց։ Ինչ վերաբերում է 5 միլիոնին, ապա Աղթալայի կոմբինատը ըստ Արսեն Պետրոսյանի 202 միլիոնի փոխարեն պետք է վճարեր 10 միլիոնը համապատասխան տեղեկանքով, որը ստորագրել է բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանը, ուրեմն նա է պատասխանատուն, իսկ որոշումը կայացվել է նախարարի մոտ խորհրդակցության ժամանակ։
Նախարարի և ամիջական ղեկավարի Գրիգորյանը ստեղը կողմից որոշվեց վնասի չափը ընդունել 10,140,000 դրամ։
Նշենք, որ այս քրեական գործին կցված է 5 միլիոն դրամի կաշառք վերցնելու տեսագրությունը։ Հիմա մեջբերենք դատավճրում 5 միլիոնի տնօրինման վերաբերյալ ձևակերպումը։
5 միլիոն դրամ գումար վերադարձել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ֆինանսական վարչության։
Իսկ ինչու ոստիկանությանը, Աղթալայի կոմբինատի խորհրդի նախագահ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը ըստ գործինյութերի իր օգնականին հանձնարարել է ներկայանալ ոստիկանություն եւ հայտնել, որ տեսչությունը կաշարք է պահանջում։ Ոստիկանությունը արձանագրել է կաշարք վերցնելու փաստը եւ դատարան հասած քրեական գործում իրեղեն ապացույց են 5 միլիոնի թղթադրամները, որոնք ենթարկվել են քիմիական մշակման, դրանց վրա կա կաշարք գրառումը։ Արսեն Պետրոսյանի պաշտպան Մկրտիչ Վասակյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե բողոքարկելու են դատավճիռը։
Առաջադրված մեղադրանքները անհիմն են եւ աներնական։ Երկու հոդվածներով են այդ առարկները, որը մեղսագրված է իմ պաշտպանալին, նա իրականում չկատարել։
Պաշտպանել
իրեղեն ապացույցները, տեսանյութը կա։ Իրականում, սակայն դա առաջադրված մեղադրանքի դիսպոզիցիային չի համապատասխանում, այսինքն սխալ որակում են տվել հանցագործության։ Խարդախություն կաշակ ստանալու պատրվակով, իրականում դա է կատարվում։
Տիգրան Գրիգորյանի պաշտպան Արթուր Ղազարյանն ասաց, բողոքարկման հարցը դեռ չի քննարկել իր պաշտպանյալի հետ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Սոնա Այվազյանին հարցրինք, այս դատավճիռը վկայում է այն մասին, որ պայքար կա կոռուպցիայի դեմ։
Ես չէի ոգևորվի շատ այս օրինակից, որովհետև շատ են նման դեպքերը եւ իսկապես աջուձախ բոլորն են բողոքում, որ տեսչական կառույցները կաշարքներով տարբեր իրավախախտումների վրա աչք են փակում կաշարքների արդյունքում։
Կոռուպցիան մի օղակով չի սահմանափակվում, ըստ Սոնա Այվազյանի։
Բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, երբ որ իրանք ցածր որևէ օղակի տալիս են կաշակ, նրանք շատ լավ գիտեն, որ այդ օղակի աշխատակիցները մտնում են ավելի բարձր օղակներին եւ այդպես շղթայաձև հասնում է մինչեւ ամենաբարձր իշխանական կառույցներին։ Ցավոք, մենք չենք տեսնում ավելի բարձր իշխանական դիրքեր գրավող պաշտոնյաներ, որպեսզի պատժվեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 հայտնի դարձավ, որ հուլիսի 28-ին Ղարաբաղի Մարտունու զորամասերից մեկում 6 զինծառայողների մահվան փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Սպանության հոդվացի հատկանիշներով է հարուցված գործը։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ միջոցներ են ձեռնարկվում հնարավոր բոլոր վարկածների, ինչպես նաև 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանի զորակոչի օրինականությունը ստուգելու համար, ըստ շրջանառվող վարկածի հիշեցնենք, Կարո Այվազյանն էր իրեն ամրացված զենքից գնդակահարել 5 զինծառայողների և ինքնասպան եղել։ Այվազյանի հարազատները պնդում են, որ նա ընդհանրապես չպետք է բանակ զորակոչվեր, եթե Հայաստանում օրենքը լիարժեք գործեր։ Կարո Այվազյանի մոր հետ զրուցել է իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը։
Ղարաբաղի Մարտունու զորամասում ողբերգական միջադեպի 6 զոհերից մեկի Կարո Այվազյանի մայրը Մարինե Միքայելյանը վաղը կմեկնի հետ Միացյալ Նահանգներ։ Այստեղ եկել էր որդուն վերջին հրաժեշտը տալու։ Նա ասում է, չի հավատում շրջանառվող վարկածին, որ որդին կրակել է 5 զինվորի վրա, հետո ինքնասպան եղել։ Վարկածը, որի համաձայն, երբ սպան նրա ընկերոջը քնած տեսնելով դիրքերում սկսել է վիրավորել եւ նվաստացնել, Կարոն միջամտել է, իսկ այնուհետեւ անկանոն կրակ է բացարել 5 հոգու վրա, մայրը չի ընդունում։ Ասում է, եթե նեղացնեին ընկերոջը, կմիջամտեր, սակայն հարազատները փաստում են, մարզված տղա էր, հարցը զենքով չէ լուծի և չէր կրակի բոլորին անխտիր։
Իրավիճակը սարքում են, որովհետև ես էլի հավատում եմ, որ ինքը ընկերոջ պատիվը կպահանջեր ու կպաշտպաներ, բայց իր ընկերոջները իրա չէ կրակի։ Հնարավոր չի, որ 5 հոգուն ինքը սպաներ և իրան սպաներ։ Կզանգեր հերախոս կա ձերները, կզանգեր կասեր քերի կամ մամա, ասես բանա եղա, ինչ անեմ։ Չէր ասի, ինքը ժամանակ ուներ, չէ՞։
Մայրը դեպքից մի օր առաջ խոսել է որդու հետ, ամեն ինչ նորմալ է եղել, Կարոն միայն ասել է, որ զինվորներից փող են ուզում և շատերին են ճնշում։ Իր մասին սակայն ասել է, որ խնդիր չունի և որևէ մեկին էլ գումար չի պատրաստվում տալ։ Մայրը ասում է, իր մարտական ընկերների հետ լավ հարաբերություններ ուներ, իսկ դեպքի հետ կապված հետևյալ կարծիքն է արտահայտում։
Ես մտածում եմ, որ այստեղ ով որ է սարելա, իրանց մեջից չի։ Մտածել են, ինչ անենք, նստել են, որոշել են, ասել են, ոստեր մի հատ դատված տղա կա, բերենք սրավակ, սարքենք, ասենք ինքը իրան սպանեց, պրծավ գնաց։ Իրար թշնամի հանեն ընտանիքներին, թող իրանք իրան կոտորեն, մենք էստեղ մեր համար որոշենք մի ստից բան, փակենք եթե։
Մարինե Միքայելյանը սակայն ասում է, օրեր առաջ իրենց այցելել են զոհված Անդրանիկ Սարգսյանի հարազատները եւ հայտնել, որ զոհերի ծնողները միահամուռ պայքարելու են ճշմարտության բացահայտման համար։
Աֆիցերի ընտանիքը ասել է, մենք մեր հարցերով կլուծենք, բայց մյուս ծնողները մեր հետ են։ Ավելի լավ է մենք միանգամից իրար հետ լինենք, պայքարենք, քան մենք մենակ պայքարենք։
Կարո Այվազյանի հարազատները ասում են, որ շատ հարցեր իրենց համար մութ ու չպարզված են մնում, բազմաթիվ տարօրինակ ու հակասական փաստեր կան։ Իրենց սկզբում այդ զորամասի սպաները հայտնել են, թե դեպքի միայն մեկ կենդանի մնացած վկա կա, սակայն հաջորդ օրը արդեն լրիվ այլ բան են ասել, որ կա 3 վկա, որոնցից մեկի հոգեկան հավասարակշռությունը խախտվել է։ Կարո Այվազյանի մարմինը մինչև արտաշատ դիահերձման բերել է, չգիտես ինչու տարել են հադրուտ և արտաշատ են բերել առանց հագուստի։
Մեր երեխուն չգիտեմ մնացած է, ոչ մերին հադրուտ են կարող իրան դասել։ Որ հադրուտից բերել են ստեղ։ Հադրուտին չեն տարել։ Շորերը մերկ են իրան դերել ընդդեմ։
Բայց շորերի վրա հետքեր կլնի, փոշի կլնի։ Անփանում են, որ պահեն, չէ՞։ Եթե իրանք մեղավորություն չունեին, չէին հանի շորերը, որտեվ ամեն հետքերը շորերի վրից կորցնում են։ Հիմա ինչ գիտես, կարող ուրի շորբերն ասեն ես էր։
Դատաբժշկական փորձակնության ժամանակ քերին Անուշավան Միքայելյանը ներկա եղել, ասում է, բռնության հետքեր չեն եղել մարմնի վրա, մեկ հրազենային միջանցիկ վնասվածք եղել գանգին, սակայն ատամները վնասված չեն եղել։ Հարազատները կասկածում են, որ եթե կարոն ինքնասպանություն գործեր, իրեն բերանից կրակելով ատամները փշրված կլինեին հարվածից։ Հարազատները նաև կասկածել են համարում այն տեղեկությունը, որ երբ կարոյի փամփուշները վերջացել են, վերցրել է զոհված զինվորի մոտ եղած փամփուշները, վերալիցքավորել և շարունակել կրակելը։
Եբեթե իր զենքը բարձրել է իր փամփուշտը, գնացել է ուրիշի իր երեխայի փամփուշտը անել, տարել է խփի, այդ քանի վայրկյան է, հայ ռոպե է քշում։
Կարո Այվազյանի մայրը պնդում է, որ եթե Հայաստանում իրենց ներկայացրած փաստաթղթերը և բազմաթիվ դիմումները հաշվի առնեին, ապա Այվազյանը ընդհանրապես բանակում չպետք է ծառայեր։ Միացյալ Նահանգներում 3 անգամ դատվել է, 16 տարեկանից մինչև Հայաստան տեղափոխվել է միայն կես տարի ազատության մեջ եղել։ Մնացածը անց հեկացրել տարբեր կալանավայրերում, փախուստ է կատարել բանտից և լրացուցիչ մի տարի էլ փախուստի համար ստացել։
Քանի անգամ է ինքը դատված եղել։
3 անգամ։ 2-ը անչափահաս, 1-ը չափահաս։ Նարկոտիկ առևտրանել, զենք, փախուստ։ Որ բռնել են զենք հայացել առանց օրինական, դա նեղ բան ա եղել, կռիվ ա եղել, ինքը չի հանձնվել միլիցիային ծեծելա, բայց եթե ինքը տենց էր կկրակեր, խիչ էր։
Հայաստանում գործող օրենքի համաձայն մարդ, ով մեկ անգամից ավել է դատված եղել, ընդհանրապես չպետք է զորակոչվի։ Մարինե Միքայելյանն ասում է, պատասխանատվության պետք է ենթարկվի այն պաշտոնյան նաև, ով կարոյին բանակ է զորակոչել։ Զինկոմիսարիատում հաշվի չեն առել նաև, որ միակողմանի սնունդը զուրկ է, և որ Միացյալ Նահանգներում, ինչպես պնդում է մայրը, դատարանը արգելել է նրան զենք կրել։ Ասում է, չգիտի ինչ հիմքով են կայացրել այդ որոշումը, սակայն նման փաստաթուղթ ներկայացրել են զինկոմիսարիատ։
Իրան զենք չծախել և իր շրջակայքում զենք չգտնվել։ Դե իրան մի բան գիտեն, չէ՞։ Բայց այդ թուղթը բերում ես ստեղ Հայաստանում, ասում են, այ դու՞մ ա պետք։
Պատմելով որդու մասին, մայրն ասում է, որ մինչև 13 տարեկանը լավ սովորում էր դպրոցում, սակայն վատ շրջապատ ընկավ, երբ փոքր եղբայրը ավտովթարի ենթարկվեց։ 8 ամիս մայրը խնամել է Կարոյի փոքր եղբորը և աչքաթող է արել նրան։
Որտեղ ոնց որ ինքը իր վրա վերցրեց, որտեղ իր պատճառով էր եղել, որտեղ ինքը պետք իրան նայեր ու չէր նայել այդ օրը, հետո որ լսել էր, որ ավարիան եղել է իր աղբերը ավտոյտական գեր, ոնց որ այդ օրվանից ինքը ոնց որ փոխվեց, դպրոց չէր գնում, վատ մարդկանց հետ էր շրջապատվում, շատ օրեր քաշեցինք մենք հիվանդանոց։ Ես էլ հիվանդանում էի, ինքը գնում էր տուն, որտեղ հիվանդանում չէին կարող սաղ ընտանիքով մնային, հսկողություն չուներ, ինքը սկսեց դպրոցից փախնել, բայց էլի ասում եմ, ինքը որ իր ախպերների կամ ընկերության համար ինքը իր կյանքը կդներ։
Մարինե Միքայելյանն ասում է, այժմ ինչ էլ անեն, հետ չեն բերի որդիներին, սակայն ամեն ինչ անելու են իրականությունը բացահայտելու համար։
Ինչ էլ անես, ինքը հետ չի գա, բայց գոնե որ իմանաս ճիշտ է, քո հոգու մեջ մի քիչ իմանաս ինչ ա եղել, հանգստություն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը նախորդին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում երաշտի հասցրած վնասների հետևանքով որոշ ժամանակով կդադարեցվի ռուսական հացահատիկի և դրանից պատրաստվող ապրանքների արտադրությունը։ Բացի այդ, օգոստոսի 15-ից ուժի մեջ է մտնում և մինչև տարեվերջ կգործի Ռուսաստանից հացահատիկի արտահանման նկատմամբ սահմանված արգելքը։ Ինչպես դա կարող է անդրադառնալ Հայաստանի վրա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հացահատիկի մեծ մասը Ռուսաստանից է ներգրվում։ Փորձել է պարզել Ռուբեն Մելոյանը։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց, թե Հայաստանը արդեն տուժել է հացահատիկի արտահանումը դադարեցրելու վերաբերել Ռուսաստանի կառավարության որոշումից։ Երեկ և այսօր ալյուրի գնի կտրուկ աճ է տեղի ունեցել։ Բարձրակարգ ալյուրի 50 կիլոգրամանոց պարկը վաճառվում է 9900 դրամով, 9200-ի փոխարեն, սակայն բարեբախտաբար հացի գինը առայժմ մնացել է անփոփոխ։ Նման իրավիճակ Հայաստանում կարող է կրկնվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ պետական համակարգը ծառայում է մի խումբ մարդկանց հարստացմանը։
Բացի այս օրվա մատակարարման խնդիրը անպայման կլուծվի, բայց Հայաստանի բնութագիրը հենց սա է։ Ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, այն հացը, այն ծորենը, այն ալուրը, որը կար, համվել էր վաճառքի, երեկ վաճառվում էր այս գնով, այսօր պետք է վաճառվի այս գնով։ Որտեղ Հայաստանում մենք բոլորս հայ հասարակությունը գերին է մի քանի անհատների, որոնց անունը ուզում եք օլիգարխ տվեք, ուզում եք պետական չինովնիկ տվեք, ուզում եք ծառայություն տվեք, սրանք են։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք վճարել ճիշտ այնքան իրենց գումար, ինչքան իրենց պետք է կես երջանիկ, ոչ ամբողջությամբ երջանիկ լինելու համար։
Հայաստանի տիպի երկրներում նրա կարծիքով պետությունը պետք է գնա ռազմավարական նշանակության ապրանքների որոշակի պետական պահուստների ձևավորմանը, ինչը մինչ օրս չի արվել։ Բագրատ Ասատյանը փորձել է ճշտել պետական պահուստների վիճակը և իր խոսքով բավական խղճուկ թվեր են ստացվել՝ երկու շաբաթվա ինչ-որ պահուստ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կառավարության որոշմանը, ապա ըստ Բագրատ Ասատյանի Google-ի նկարագրած նույն հիմարների եւ վատ ճանապարհների երկիրն է, վճռները հենց այդպես են կայացում եւ չի բացառում, որ հացահատիկի արտահանման արգելքը Հայաստանին չվերաբերի։
Իսկապես մեր ծավալները ծավալ չեն, 300-400 1000 տոննա, գուցե այսպես մի խոսակցության ընթացքում էլ այս հարցը լուծվի, մանավանդ գիտեք, այստեղ կա ուղղակի շահագրգռվածություն, որովհետև մեր պետական պաշտոնյաները ուղղակի մեջ են այս բիզնեսի և հավանաբար մասեր կունենան և կկցվեն այսօր, կգնան Մոսկվաներում, եսիմ որտեղ Պուտինյան կաբինետի, ասենք, այսպես չկլասի մի հատ չինովնիկի հետ գուցե և պայմանավորվեն։
Հայաստան ալյուրի գրեթե կեսը ներկրող Ալեքս Գրիգ ընկերության սեփականատեր ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը News AM-ին այսօր ասել է, որ պետության ծորենի պաշարներն են ի պահ հանձնվել իրենց ընկերությանը, քանի որ Ալեքս Գրիգն ունի համապատասխան պահեստներ։ Պաշարները նրա խոսքով շատ են, մենք պրոբլեմ չունենք, Հայաստանն առանց հացի չի մնա եւ այդ ուղությամբ անհանգստանալու կարիք չկա, ասել է Ալեքսանյանը շարունակելով. Մենք բավականաչափ ներկրել ենք, հացը մինչև ձմեռքը հերիքի, իսկ մնացածն էլ, եթե Ռուսաստանը թույլ չտա, այլ երկրներից կբերենք, օրինակ Եվրոպայից կամ Ամերիկայից։ Այդ դեպքում ալյուրը կթանկանա, կապված տրանսպորտային ծախսերի մեծացման հետ։ Մեծ հաճույքով կպահի ալյուրի նախկին գինը, սակայն շուկան իրենն է թելադրում, հայտարարել է Սամվել Ալեքսանյանը։ Նշենք, որ Երևանյան խանութներում եւ կրպակներում այսօր հացի գներն ամփոփող էին մնացել, թեև սա այն պատճառով, որ գործարաններում հացը դեռևս թխվում է նախկին գներով ձեռքբերված ալյուրից, իսկ հացամթերքի փոքր արտադրամասերը ալյուրը գնում են ավելի փոքր ծավալներով։ Նման արտադրամասի սեփականատեր Ռաֆիկ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց.
Ես քիչ եմ առնում, ես ասենք որ եկան մի այդմ մի օր առնում եմ մի 3 մեշոկ, 4 մեշոկ, մի 4-5 օր աշխատում եմ։ Սրանից 3 օր առաջ առել եմ առաջի տեսակի ալյուր 8500-ով, այսօր ինձ ասեցին 9500, 1000 դրամ 3 օրվա մեջ որ թանկացավ։ Բա հետո ինչ անելու, եթե 3 օրվա մեջ մի պարկ ալյուրը 1000 դրամ է թանկանում, բա մի շաբաթ հետո ինչ կլինի, մի ամիս հետո ինչ կլինի, ով կարա դրան գարանտիատա, որ մի ամիս հետո պետք է էժանանա, կատից մեկը ես չեմ տնում։
Սահակյանի կարծիքով նման պայմաններում հացի հերթական թանկացումն անխուսափելի է։
Իսկ եթե ես այսօր չթանկացնեմ, ուրեմն պետք է աշխատեմ մինուսով ու թարգեմ։ Եթե ես այսօր արտադրություն եմ կազմակերպել, իմ հետ միասին ասենք ապրում է նաև մի 2-3 ընտանիք, չէ՞, ուրեմն եթե չթանկացնեմ, պետք է փակեմ։ Եթե փակեցի այդ արտադրությունը, ուրեմն այդ 3 ընտանիքն էլ այդ բարակ աղբյուրից զրկվեցին, հետո ինչքան, մինչև որդը, մինչև երբ։ Պարզապես հիմի իմ ասելուս նպատակը ինչն է, որ գիտեմ, որ դա չի էժանանա, իսկ սենց թանգով էլ ժողովրդի չեն ապրի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելապ հետազոտական կենտրոնը նախորդին հրապարակեց իր հարցման արդյունքները, ըստ որի հայաստանցիների 39%-ը երկրից հեռանալու ցանկություն ունի։ Նախկին խորհրդային հանրապետությունների շարքում երկիրը մշտապես լքելու ամենամեծ ցանկությունը հայաստանցիների մոտ է։ Երիտասարդները ցանկանում են ուսուցման կամ աշխատանքային որևէ ծրագրով մեկնել, բնակչության մոտ կեսն էլ 44%-ը ժամանակավոր աշխատանք է ուզում գտնել արտերկրում։ Ուսումնասիրելով 2009-ին ԱՊՀ երկրներում առկա միգրացիոն միտումները, մասնագետներն արձանագրել են, որ Հայաստանից հետո երկրորդ տեղում Մոլդովան է, այնտեղ միտումները 36% են կազմում, մինչդեռ մեր հարևան Վրաստանից մեկնելու ցանկություն բնակչության 14%-ն ունի, իսկ Ադրբեջանից 12%-ը։ Թե ինչու է Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում երկրից հեռանալու ցանկությունը այդքան մեծ, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Իսկ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռազմիկ Զորաբյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կասկածի տակ առավ Գելափ հետազոտական կենտրոնի 3 հրապարակած ուսումնասիրության արդյունքները։ Ներկայացված թվերի հետ համաձայն չեմ, շատ ուրճացված թվեր են, կողմնակալ հարցումներ են, այսօր մեզ փոխանցեց Զորաբյանը։ Հիշեցնենք, նախկին խորհրդային հանրապետություններում Գելափի անցկացրած ուսումնասիրության համաձայն ապահայապետությունների շարքում սեփական երկիրը մշտապես լքելու ամենամեծ ցանկությունը հենց հայաստանցիների մոտ է։ Այդ առումով Հայաստանը զբաղեցրել է առաջին տեղը, եթե Հայաստանից հեռանալու ցանկություն ունի երկրի բնակչության 39%-ը, ապա Հարևան Վրաստանից 14%-ը, իսկ Ադրբեջանից 12%-ը։ Լսենք Ռազմիկ Զորաբյանին։
Այն խնդրեմ, մենք փորձենք դիմել, ասենք, մեր տեղական, ասենք, սոցիոլոգական կազմակերպություն, օրինակ Արուն Ադիբեկյանին, ո՞վ դուք կստանաք 15-ից 17%, ասենք, որ ցանկությունը դուրս գնալու, բայց Գելափը չգիտեմ ինչի դասարկել է 39%։ Ես դրա հետ լիովին հավանաբար չեմ, գոնե մի քիչ ավելի քիչ ասեին կազմակերպեին։
Նրա խոսքով այսօր էլ Հայաստանում կա բնակչության տեղաշարժ, արտագաղթ ու ներգաղթ, սակայն թվերը շատ հեռու են Գելափի հրապարակած տվյալներից։
Մեր մոտ ազատ ժողովրդավարական երկիր է, ես այդպես եմ համարում, եւ ասենք ցանկություն գնալ ապրել մի այլ երկրում կամ գնալ մի առժամանակ ապրել կամ աշխատել, ես դեռ հատ բան չեմ տեսնում, բայց ասենք երբ որ դա սկսում է արհեստականորեն թվերը մեծացվել, դա ես համարում հոգեբանական ճնշում Հայաստանի վրա։ Ինչ ոչ խնդիրներ կան, ասենք, որով հարկարություն չէ նաեւ հավելյալ մի հատել, որ այ ձեր մոտ չեն ուզում ապրել։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի ներկայացմամբ բնական է, որ երկրում իշխանություններից բողոքող որոշակի զանգված մշտապես կլինի, սակայն ըստ նրա այդ զանգվածն այսօր մեծականակ չէ, իսկ գոյություն ունեցող միգրացիան էլ պայմանավորված չէ իշխանությունների վարած քաղաքականությունով։ Փոխարենը, Ռազմիկ Զորաբյանի խոսքով, Գելափի հրապարակած թվերը արևմտյան որոշ ուժերի աջակցությունն է հանրապետության առաջին նախագահ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Գիտեք, ես նախկինում ասել եմ, որ հատկապես 2008-ի նախագահական դրություններին, այո, արևմտյան ուժեր կային, որ պաշտպանում էին Լևոնին, սկսած, չգիտեմ, ֆինանսներից, վերջացրած հոգեբանորեն եւ այլ միջոցներով։ Վերջին ելույթները առաջին նախագահի այն մասին է, որ եթե այսպես գնա, ասենք, պետական քաղաքականությունը, ասենք, կարող են հայաթափել Հայաստանը եւ այլ, այսինքն, սա կարծես միքչել այդ ջրաղացին է ջուր լցվում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը տրամաբանությունից զուրկ բնութագրեց նշված մնդումը եւ ավելացրեց.
Հաստ է, որ այսօր մարդիկ իրենց հեռանկարը, իրենց ապագան, իրենց երեխաների ապագան չեն կապում Հայաստանի հետ, եւ սրանում կոնկրետ մեղավորությունը այս հանցավոր վարչախմբին է, որովհետեւ այս հանցավոր վարչախմբը չի կարողանում ապահովել էլեմենտար արդարություն, օրենքների գերակայություն, իրավունքների գերակայություն, եւ պարզ է, որ մարդիկ նման պարագայում պիտի ունենան նման Ամներ.
Գելափ հետազոտական կենտրոնի հրապարակած թվերը շոկային որակելով, Մուսինյանը որպես պատճառ մատնացույց արեց իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։
Սա շատ տխուր պատկեր է, իսկ պատճառները երկրում տիրող անարդարությունն է, սկսած քաղաքական ոլորտից, վերջասած քաղաքացիական, անձնական, տնտեսական, դատական, այսինքն այն համատարած անարդարությունը, կոռուպցիան, մարդու իրավունքների ոտնահարումը, ընտրությունների տոտալ կեղծումը, սրանք բոլորը պատճառ են, որպեսզի մարդիկ իրենց հեռանկար և ապագան չկապեն Հայաստանի հետ։
Միգրացիա և մարդկային զարգացում վերնագրված Հայաստանին վերաբերող UNDP-ի 2009 թվականի տարեկան զեկույցի հեղինակներից ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը իրականությանը բավականին մոտ որակեց Գելափի ներկայացրած թվերը։ Ըստ նրա, ռուսական սոցիոլոգիական Սոցիս հեղինակավոր հանդեսում 2008 թվականին, իդեպ մինչև տնտեսական ճգնաժամը, հրապարակված ուսումնասիրության համաձայն, ԱՊՀ երկրների շարքում Հայաստանի երիտասարդությունը դարձյալ առաջին տեղն էր գրավում իր արտագաղթելու ցանկությամբ։
Տրամադրությունները Հայաստանց արտագաղթելու ամենաբարձրները ԱՊՀ երկրներում եւ մոտ 47%-ի երիտասարդության շրջանը։ Այդ տոկոսը ինձ թվում է գնալով ավելի աճելու է։
Այսինքն դինամիկայի առումով ըստ ձեզ մենք ավելի վատ պատկեր ենք ունենալու։
Ես չեմ տեսնում այսօր Հայաստանում տնտեսական այնպիսի զարգացումներ, որոնք որ կարող են Հայաստանը ներգրավել այնպիսի աշխատաշուկայի գոտիների մեջ, որտեղ մարդկային բարձր ունակություններ հնարավոր է ռեալիզացնել։ Քիչ-քիչ Հայաստանում մնալու այն ոդակի աշխատուժը, որը որ ցածրորակ աշխատանքի միայն առաջարկ ունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում թերթերը օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է. Վերջերս բանակում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների գնահատականներում կա երկու հավասարապես մերժելի ծայրահեղություն։ Ըստ առաջինի, ոչ մի արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Սովորական միջադեպեր են, որոնք կատարվում են բոլոր երկրների զինված ուժերում։ Երկրորդ ծայրահեղությունն այն է, որ միջադեպերը լավառիթ են ավազակապետերի հրաժարականը պահանջելու և իշխանափոխության կոչեր անելու։ Միջադեպերն անշուշտ սովորական ու շարքային չեն, և նրանք, ովքեր ուզում են այս գործերը ջրել և հայրենասիրական դրդումներից իրողությունը թաքցնել, հենց իրենք են մեր պետության ու բանակի առաջին թշնամիները։ Իդեպ կարծում եմ, որ այդ ստերի կամ կիսաճշմարտությունների պատճառը բացարձակապես հայրենասիրությունը չէ, սովորական կոռուպցիա և հանցագործ շրջանակներում ընդունված իրար ծածկելը։ Ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում, մեկնաբանելով Ռաֆի Հովանեսյանի այն հայտարարությունը, թե առաջիկա ընտրությունները պետք է լինեն երեք նախագահների եռանկյունից դուրս, սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասում է. Ես կարծում եմ, որ ինքնըստինքյան այդպես է լինելու։ Ես չեմ կարծում, թե Տեր-Պետրոսյանն այժմ թեկնածու է։ Ես Տեր-Պետրոսյանին ճանաչելով և հասկանալով գիտեմ, որ նա վերադարձել է ոչ թե վերստին նախագահ դառնալու համար։ Նրա համար խնդիր կար ձերբազատվելու այս համակարգից։ Ավելի պատկերավոր ձևակերպումն այն էր, որ պետք է մաքրել ավգյանախորները, քանի որ այդ փորձը ըստ էության ձախողվեց, թեև ժամանակի մեջ է ձախողվել, սակայն հեռանկարային իմաստով տակավին անելիք ունենք։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր Տեր-Պետրոսյանը թեկնածու է։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ոչ միայն եռանախագահների շրջանակից չպետք է լինի այդ նոր թեկնածուն, այլ ընդհանրապես մինչ օրս քաղաքական գործ չի համբավ ունեցողների շրջանակից դուրս պիտի լինի։ Նոր դեմք է պետք։ Ես շատ կուզեի և ճիշտ կլիներ, որ նոր դեմք լիներ։ Ասեմ ավելին, անհատների մեջ մեր փրկությունը տեսնելու ժամանակներն անցել են։ Կարծում եմ, ճիշտ չէ այդպես շարունակելը։ Մենք սրանից հետո ոչ թե առաջնորդի պետք է փնտրենք, այլ պետք է փնտրել առաջնորդող խմբի, և այդ խմբում գուցե լինեն մի քանի թեկնածուներ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Թուրքական երաժշտական ընկերությունները որոշել են հայ երգահան Ռուբեն Հախվերդյանից ստանալ իր երգերի հեղինակային իրավունքը և դրանք տարածել Թուրքիայում։ Հախվերդյանը հարցազրույց էր տվել թուրքական թերթին, ասելով, որ հայկական մշակույթը ամբողջությամբ թուրքականի ազդեցությունն է, հայերը գողանում են թուրքական երկերը։ Ես ինձ օտարացած եմ զգում Երևանում ու Երևանի բնակիչներից։ Ես կգերադասեի շփվել մի ինտելեկտուալ թուրքի հետ, քան տգետ հայի հետ։ Հյուրիետ Daily News պարբերականին տված հարցազրույցում ասել էր երգահանը։ Այս առիթով Ռուբեն Հախվերդյանը հայկական ժամանակին ասում է. «Եթե թուրքերը կարող են որակով ներկայացնել իմ երգերը, ինչու ոչ, թող վերցնեն. Եթե ռուսները կարող են իմ երգերը կատարել, սերբերը կարող են, ինչու թուրքերը չկատարեն»։ Ես այդ հարցազրույցում ասել եմ, որ ինձ համար կարևոր է մարդ արարածը, նրա հատկությունները։ Ազգայնականությունը սխալ բան է։ Ասել եմ, որ հայերը գողանում են թուրքական երգերը։ Սև-սև աչերը ում երգն է։ Թուրք Իբրահիմի։ Ճիշտ եմ ասել, ասացի տեր եմ։ Թերթի հարցին, թե ձեր գործընկերները, երգիչները ինչպես են արձագանքել ձեր ասացներին, Հախվերդյանը պատասխանում է. Իմ ասացներից կարող է նեղանալ այն մարդը, որը հեռու է ճշմարտությունից, իր անձնական կարիքներն է լուծում։ Ես ոչ մի բան չեմ լուծում, ես ինչու պետք է վախենամ։ Աստված մեծ է, ինքը վերևից տեսնում է, ով ինչ է ասում։ Ես որևէ հարցում, քաղաքական թե տնտեսական, իմ ընտանեկան թե կենցաղային հարցերում երբեք սուտ չեմ ասել, ու կարևոր չէ, թե ով ինչ է մտածում իմ մասին։ Ասել եմ այն, ինչը պետք է վաղվա սերնդին, որ հասկանամ, որ զարգացած մարդն ավելի լավն է, քան տգետը, ու կապ չունի, թե նա ինչ ազգի է, կարևորը չգողանաս, չխափես։ Հայերը գողանում են թուրքական երգերը ու ոռնում են հայերեն լեզվով։ Բողոքելու իրավունք չունեն թուրքերը, հարցադրում է անում Ռուբեն Հախվերդյանը։
Տիգրան Ավետիսյանն էր ներկայացնում։ Այժմ լսենք մեր ռադիոկայանի մոլորակ ծրագիրը։ Այս ամիս նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցը Երևան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է զեկույց աշխարհի տարբեր երկրներում ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ, անդրադարձ կա նաև Հայաստանին։ Դրանում է ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմի 2 տարին։ Այս թեմաներն են ընդգրկված մոլորակ ծրագրում, որին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագիրը վարում է Հրաչ Թամրազյանը։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը հրապարակեց հերթական զեկույցը, որտեղ ուսումնասիրության է ենթարկվել նաև Հայաստանը։ Զեկույցի նպատակն էր պարզել, թե աշխարհի տարբեր երկրներ ինչպես են մասնակցում ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Հետաքրքիր ուսումնասիրություն և պարզաբանումներ կան նաև Հայաստանի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ այն դրական միտումներ է նկատում, արձանագրում է առաջընթաց, բայց մատնանշվում են նաև լուրջ թերացումներ, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում այդ պայքարի ճանապարհին հաջողության հասնելու համար։ Աստղիկ, դու այսօր ծանոթացել ես այդ զեկույցին, խնդրում եմ ներկայացրու մանրամասն, ինչ այնտեղ գրված։
Լայն ահաբեկչության դեմ պայքարին նվիրված 2009-ի տարեկան զեկույցը փաստում է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները նախորդ տարի համագործակցել են միմյանց հետ, բայց չնայած այդ ամենին նշված է զեկույցը ուղղություն։ Լայնորեն տարածված կոռուպցիան նախկինի նման խոչընդոտել է օրենքների լիակատար կիրառմանը երկրում։ Ինչն էլ ամերիկյան կողմի գնահատմամբ կարող էլ բարելավել ահաբեկչության դեմ պայքարի գործում արձանագրելու Հայաստանի կարողությունները։ Այսինքն, եթե կոռուպցիա չլիներ մեր երկրում, մեր ջանքերը ահաբեկչության դեմ պայքարին ուղղված առավել արդյունավետ էֆեկտիվ կլինեին։
Եթե կոռուպցիա չլիներ, շատ ուրիշ կարևոր հարցեր նույնպես լուծված կլինեին, բայց հետաքրքիր է, որ պետ դեպարտամենտը նաև այս բնագավառում է վկայաբերում կաշառարության, կաշառագերության, կոռուպցիայի գործոնը, ֆենոմենը։
Շարունակելով նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության շրջանակներում ամերիկյան կողմը նկատել է, թե Հայաստանը ամերիկյան ինքնաթիռներին իրավունք է տվել օգտագործելու իր օդային տարածքները, անհրաժեշտության դեպքում նաև վայրեջքներ կատարելու տեղի օդանավակայաններում։ Հայաստանը խաղաղապահ զորամիավորումներ է ուղարկել Իրաք, մասնակցելու երկկողմ աջակցության ծրագրերին, որոնք ամրապնդել են ամերիկյան կողմի կարծիքով կառավարության հնարավորությունները անօրինական ֆինանսական հոսքերը վերահսկելու վտանգավոր նյութերի տարածման դեմ պայքարի գործում։ Դեկտեմբեր ամսին Հայաստանի խորհրդարանը նաև հավանություն է տվել հայ խաղաղապահների 35-45 հոգանոց խմբի Աֆղանստանի Քունդուզ օդանավակայանում տեղակայվելու ծրագրին, որը մեր պաշտպանության նախարարությունն ինչպես հայտնի է առաջարկել։ Զեկույցում այս փաստը ևս իբրև համագործակցության լավ օրինակ է նշված, փաստորեն հայ խաղաղապահների աջակցությունը, նաև մասնակցությունը այս գործընթացներին ամերիկյան կողմը բարձր է գնահատել ու նաև զեկույցում հատուկ հիշատակել այս փաստը։
Աստղիկ, նաև Հայաստանում ստեղծվել է կենտրոնական բանկում մի հատուկ ֆինանսական մի խումբ, որը վերահսկում է ֆինանսական այդ հոսքերը, տեսնելու համար, թե արդյոք կան ահաբեկչության ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու որևէ ֆինանսական հատկացում։
Այո, ժայր կենտրոնական բանկում է ստեղծվել այդ հատուկ կառույցը, այն ֆինանսական մոնիթորինգի կենտրոն է կոչվում, բայց նաև ասեմ, որ 2008-ին Հայաստանը վերանայել է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման առնչվող օրենսդրությունը, որը նույնպես հիշատակվել է 2009-ի այս զեկույցում իբրև շատ դրական մի քայլ, որի արդյունքում կարծում է ամերիկյան կողմը ընդլայնվել է այն անձանց նաև ընկերությունների թիվը, ովքեր պարտավոր են հայտարարագրել կասկածելի գումարները կենտրոն Կենտրոնական բանկի հենց այս ֆինանսական մոնիտորինգի կենտրոնում։
Ինչպես լսեցինք մեր ծրագրում, թեև Ռուսաստանը արգելել է ցորենի արտահանում Այդուհանդերձ, այդ արգելքը կարող է չտարածվել Հայաստանի վրա։ Ռուսաստանը կարող է Հայաստանին վաճառել անհրաժեշտ քանակությամբ ցորեն, որպեսզի իր դաշնակիցը դժվար կացության առջև չհայտնվի։ Ի վերջո Մոսկվան դեռ մտադրություն չունի հեռանալու Հայաստանից և նույնիսկ պատրաստվում է իր պայմանագրային ռազմական ներկայությունը երկարաձգել ևս 49 տարով։ Հայտնի չէ, թե երբ կստորագրվի այդ պայմանագիրը, բայց հայտնի է, որ օգոստոսին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այցելի Հայաստան։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազար Բաբայանին և տեսնենք, թե երբ և ինչ օրակարգով է Երևան ժամանելու Ռուսաստանի ղեկավարը։
Հրայր, ինչպես տեղեկացա Ռուսաստանի նախագահի մամլոյացառայությունից, երկու շաբաթից Ռուսաստանի նախագահը մեկնելու է Հայաստան, որտեղ օգոստոսին նախատեսված է նախ Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնական այցը և նախատեսված է նաև ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության կազմակերպության ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը։ Իսկ թե ինչ օրակարգ է լինելու Մեդվեդև Սարգսյան հանդիպմանը, մամլո ծառայությունը չի ներկայացրել, քանի որ դեռ չկա այս մասին պաշտոնական տեղեկություն։ Մեր աղբյուրի վկայությամբ այս կայանալու է օգոստոսի 19-ին և այսի ընթացքում նախատեսված է ստորագրել մի շարք փաստաթղթեր, որ վերաբերում են ռազմական համագործակցությանը և տնտեսական համագործակցության ոլորտին։ Ինչպես նաև հայտնի է, որ այսի ընթացքում Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները քննարկելու են Ղարաբաղի հարցը։ Հիշեցնեմ, Երևանում Մեդվեդևին սպասում էին դեռ ամիսներ առաջ, այցը տարբեր պատճառներով հետաձգվում էր և օգոստոսին այն վերջապես կկայանա, եթե իհարկե հրդեհների հետ կապված իրավիճակը Ռուսաստանում և Մոսկվայում մասնավորապես էլ ավելի չբարթանա։ Այդ ամենայնիվ այս պահի տվյալներով այցը կայանալու է, հիշեցնեմ, Հայաստանում օգոստոսի 20-ին մեկնարկում է ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության կազմակերպության ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, նախատեսված է, որ այս գագաթնաժողովին պետք է մասնակցեն կազմակերպության անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահը, և հավելեմ, որ Ռուսաստանի նախագահը սովորաբար մասնակցում է ՀԱՊԿ-ի բոլոր գագաթնաժողովներին։ Հետաքրքիր է, որ սեպտեմբերին նախատեսված է Դմիտրի Մեդվեդևի այցը նաև Ադրբեջան։ Հավելեմ, հրայր, որ ինչպես նշում են փորձագետները, Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումից հետո ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները որոշ առումով սարացվել էին, ինչի մասին վկայում էին այն, որ Ալիևը 200 միլիոն դոլարի վարկ էր տրամադրել Բելարուսին, այն պահին տարին, երբ Լուկաշենկոն տեղեկատվական պատերազմի մեջ էր Ռուսաստանի ղեկավարների հետ, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների սառեցման մասին վկայում էր նաև Հայալիևի հայտնի այցը Բաթումի, որի ժամանակ Սաակաշվիլին առաջարկել էր Ադրբեջան-Վրաստան կոնֆեդերացիա ստեղծել և այլ։ Սակայն այսօր ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները կարծես թե նորից կարելի է որակել որպես ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններ, ավելեմ նաև հրայր, որ վերջին ամիսներին Մոսկվայում ակտիվացել են քննարկումները Ղարաբաղի շուրջ և փորձագետները նշում են, որ Մոսկվան էլ ավելի ակտիվ է սկսել գործել այս հարցում։ Վերջում ասեմ, որ այսօր օրինակ ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ կայացել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը։
Վաղը լրանում է ռուս-վրացական պատերազմի երկրորդ տարելիցը, պատերազմ, որը ցնցեց ողջ տարածաշրջանը։ Ոչ ոք չէր կարող ակնկալել դեպքերի այդպիսի սերընթաց զարգացում և ռուսական ուժերի այդպիսի արագ ներխուժում Վրաստան կարմի պահ, երբ ռուսական զորքը արդեն մի քանի տասնյակ կիլոմետրի հեռավորության վրա էր մայրաքաղաք Թբիլիսիից։ Պատերազմի հետևանքով խախտվեց Վրաստանի ինքնիշխանությունը, տարածաշրջանի հաղորդակցության ճանապարհները արգելափակվեցին և Հայաստանը հայտնվել էր էներգետիկ սովի վտանգի առջև։ Երկու տարի անցել, հրաչ, ինչ իրավիճակ է տիրում այժմ այդ երկու երկրների միջև։
Հրայր, կարող եմ սկսել վերջին նորությունից, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, ինչպես նաև ասում են Հագայի դատարանը, սեպտեմբերին լսելու է Վրաստանի հայցի ընդեմ Ռուսաստանի, որ ներկայացվել էր 2008-ի օգոստոսի 12-ին, սեպտեմբերի 13-ից 17-ը 4 լսումներ են անցկացվելու, որոնց ընթացքում Վրաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ներկայացնելու են իրենց փաստարկները, հիմնավորումները։ Հիմա քաղաքական գնահատականների մասին շատ մեկնաբանություններ կամ վերլուծություններ, փաստերը եւս վերաշարադրվում են, բայց ներկայացնեմ երկու երկրների ղեկավարների գնահատականները՝ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Երկուսն էլ անդրադարձել են այդ երկու տարվա իրադարձություններին։ Վրաստանի նախագահն ասել է, որ թշնամին չկարողացավ, այսինքն Ռուսաստանը չկարողացավ հասնել իր հայտարարված նպատակներին, թշնամին չկարողացավ տապալել Վրաստանի իշխանությունը, հայտարարել նա։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը Վրաստանում իշխանափոխություն է ցանկանում, որպեսզի փոխի Վրաստանի քաղաքական կուրսը, բայց Սաակաշվիլին շեշտել է, որ այդ կուրսը ավելի ամրացավ և անշրջելի դարձավ։ Նա ասել է նաև, որ բացի դրանից կար նաև երկրորդ նպատակ, որը հետապնդում էր Ռուսաստանը, որին նույնպես չհասավ, պատերազմի միջոցով Վրաստանին ոչնչացնելու, վախեցնելու միջոցով, ընդհանրապես վախեցնել սովետական նախկին բոլոր երկրներին և վերականգնել խորհրդային միության այդ նախկին ազդեցությունը բոլոր հանրապետությունների վրա։ Եվ Սահակաշվիլին ասել է, թե դա Ռուսաստանին ոչ միայն չհաջողվեց անել, այլև Վրաստանը որպես չընկճվող, այսպես պայքարող երկիր խորհրդանիշ դարձավ մյուս հետխորհրդային հանրապետությունների համար։ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ ասել է, թե Ռուսաստանի ընդունած բոլոր որոշումները երկու տարի առաջ, այդ բոլոր որոշումները, բոլոր գործողությունները բացարձակ ճիշտ էին։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը օգնության հասավ Հարավային Օսիայի, դրանից առաջ էլ Աբխազիայի ժողովուրդներին, երբ վտանգի տակ էր նրանց գոյությունը, երբ որ վտանգի տակ էր նրանց կյանքը։ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, թե Վրաստանի հետ նորմալ հարաբերությունների վերականգնումը անհնարին է, քանի դեռ Սահակաշվիլին ղեկավարում է Վրաստանը։ Նա ասել է, թե Վրաստանի հետ հարաբերությունները լիարժեքորեն ամբողջովին կվերականգնվեն, երբ Վրաստանի ղեկավարը այլ մարդ լինի, և համոզմունք է հայտնել, որ դա տեղի կունենա։ Մեդվեդևի խոսքերով վրաց ժողովուրդը վաղ թե ուշ կկատարի իր ընտրությունը և այն բարեկամական, դարավոր հարաբերությունները, որ կային վրաց և ռուս ժողովուրդների միջև, ամբողջովին կվերականգնվեն, կզարգացնեն։
Պատերազմի հետևանքով Վրաստանը ըստ էության կորցրեց Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան, այսինքն գոնե կարող ենք ասել այս պահի դրությամբ Ռուսաստանը ըստ էության ճանաչեց այդ երկու երկրների անկախությունը։
Վրաստանը համարում է, որ Մոսկվան օկուպացրեց այդ տարածքները, իսկ Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչելը միանգամայն ճիշտ էր։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ, ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որին մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, մոռակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք Երևան։ թիվ 18 հատուկ դպրոցի ճակատագիրը շարունակում է մնալ տարաձայնությունների առանցքում։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նամակ են հղել Հայաստանի իշխանություններին, պահանջելով մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը վերջնական լուծում տալ դպրոցի լուծարման հարցին։ Բանն այն է, որ կրթության և գիտության նախարարությունը շուրջ 4 տարի առաջ որոշել է լուծարել դպրոցը, այն հիմնավորմամբ, որ վարքային շեղումներ ունեցող երեխաների համար նախատեսված այս կրթօջախը նպատակին չի ծառայում։ Այստեղ ոչ թե վարքային շեղումներով երեխաներ են սովորում, այլ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ, որոնց տեղը ըստ նախարարության պաշտոնյաների հանրակրթական դպրոցն է։ Բայց թիվ 18 դպրոցի ղեկավարությունն էլ մտահոգ է, որ կրթօջախը լուծարելու դեպքում այս երեխաները սոցիալական անապահովությունից դրթված պարզապես կհայտնվեն փողոցում։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը լսենք։
Օրերս մի քանի հասարակական կազմակերպություններ ու անհատներ բաց նամակ են ուղել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, նախագահի վերահսկողական ծառայություն նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին, պահանջով, որ միջև նոր ուսումնական տարվա սկիզբ, այսինքն սեպտեմբերի 1, լուծում տրվի Երևանի համար 18 հատուկ դպրոցի լինել թե չլինելու հարցին։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի խորհրդի նախագահ Արտակ Կիրակոսյանը հետևյալ կերպ է բացատրում այս պահանջի անհրաժեշտությունը։
Մեր պահանջը այն է, որ շուտապույտ պետք է լուծումը հստակ լինի։ Եթե լուծարվում է, ուրեմն լուծարեք սեպտեմբերի 1-ից չաշխատի, այդ երեխեքը տեղ գտնեն իրանց ուսումը շարունակելու նորմալ վերադառնան ընտանիքներ եւ այլն եւ այլն։ Եթե չեք լուծարում, ուրեմն պետք է ինչ-որ համապարփակ ծրագիր լինի չլուծարման, բայց այդ շուտ է պետք անել, այդ չի կարող երկար տևել։ Ու այստեղ մեր կարծիքով վտանգված է այդ երեխեքի ուղղակի ապագան, որովհետև չի կարող կիսալուծարային վիճակով դպրոցը մնալ ու երեխեքն այնտեղ թվացյալ նորմալ կրթություն ստանան։
Երևանի համար 18 գիշերօթիկ հատուկ դպրոցը նախատեսված է հակասոցիալական վարք կամ որոշակի հանցանքներ դրսևորված երեխաների համար, որոնք ունեն համապատասխան փաստաթղթեր ոստիկանությունից, մարզպետարանից կամ այլ կառույցներից։ Նման մի դպրոց այսօր գործում է նաև Վարդաշենում, իսկ 18 դպրոցում սովորող մոտ 80 աշակերտներից միայն 10-ը ըստ կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նայիրե Հովանիսյանի ունի նման կարգավիճակ։ Մնացածները սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ են, որոնք պարզապես հայտնվել են փողոցում և օրինակ մուրացկանությամբ են զբաղվել։
Այդ դպրոցում սովորում են սոցիալապես անապահով երեխաներ, քանի որ նա ունի գիշերօթիկ ռեժիմ և սննդի խնդիր է լուծում, և մենք կարծում ենք, որ այդ երեխաները պետք է սովորեն հանրակրթական դպրոցում, և երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիր է այստեղ նաև դրվում, ինչու դպրոցի վերնագիրը, որտեղ նա սովորում է, պետք է լինի վարքի շեղում ունեցող երեխաների դպրոց, երբ այդ երեխան չունի այդ շեղումը։
Նայիրե Հովանիսյանի խոսքերով այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից արդեն 18 դպրոցի երեխաները իրենց ուսումը կշարունակեն այլ դպրոցներում։
Այսօր հանձնարարական է տրված դպրոցի տնօրենին, որպեսզի մինչև սեպտեմբերի 1 նա կազմակերպի երեխաների դուրսբերումը, այն երեխաների, որոնք հիմնավորված չեն այդ դպրոցում սովորելու համար։ Այդ երեխաների թիվը կլինի այնքան մեծ, որ ինստինկտիան արհեստականորեն արդեն դպրոցը կանգնի լուծարման գործընթացի առջև, կգնան իրենց ընտանիքները և հանրակրթական դպրոց, և կամ Խնանքի կետրոն ու հանրակրթական դպրոց, և կամ Վարդաշեն։
Համար 18 հատուկ դպրոցի տնօրեն Ծովինար Գևորքյանը ևս կարծում է, որ չպետք է լինեն դպրոցներ, որտեղ կսովորեն միայն վարքի շեղում ունեցող երեխաներ։
Ես համաձայն եմ, վարքային լուրջ շեղումով երեխաներին չի կարելի հավաքագրել մի դպրոցում։ 20 հոգի լինի, 50 հոգի լինի, նրանց հետ պիտի աշխատեն համայնքում անչափահասների բաժինները արդարադատության նախարարությանը կից ենթակառույցների միջոցով։ Եթե դու 50 երեխա կամ 110 երեխա լցնես միտեղ, կարևոր չէ ինչ կոլեկտիվ, կարևոր չէ ինչ դպրոց, այդ երեխաները ընդամենը փորձի փոխանակում են անելու։
Սակայն Ծովինար Գևորքյանի կարծիքով հարկավոր է լուծարման փոխարեն ընդամենը փոխել դպրոցի կարգավիճակն ու անունը, քանի որ սոցիալապես անապահով երեխաների համար, որոնք ստիպված փողոցում են հայտնվում, սա հանրակրթությունից դուրս չմնալու միակ տարբերակն է, իսկ դպրոցը լուծարելու նպատակը ըստ նրա տարածքը զավթելն է։
Իմ դպրոցի երեխաները, ես ավելի շատ եմ ուզում, որ երեխաները տուն վերադառնան, չունեն այլ ընտրանք։ Ապացույց, 3 երեխա ավարտել են դպրոցը այս տարի։ Ես 2 ամիս սպասում եմ, որպեսզի այդ երեխաների ուղղորդումը դեպի տուն իրականացնեն գերատեսչությունները։ Ծնողների հետ կապի մեջ եմ, բոլորովին ցանկություն չունեն երեխաներին ընդունելու։ Ինչ անեմ։ Այս հարցը ուզում եմ տալ Նարինե Հովանիսյանին։ Այդքան մարդասեր եք, ուզում եք 76 երեխայի տեղավորեք։ Սկսենք այդ 3 երեխայից, արդեն 2 ամիս ես սպասում եմ։ Ո՞ր են կուղարկելու այդ երեխաներին, ո՞ր ընտանիք։ Նույն կարգավիճակում են նաև մնացած բոլոր երեխաները։ Այս դպրոցը սոցիալապես անհրաժեշտություն է այս պահին։ Գուցե 5 տարի հետո մենք շատ երջանիկ ազգ դառնանք եւ մենք ինքներս հրաժարվենք այս դպրոցից, բայց այսօր ես խնդիր ունեմ այս երեխաների հետ աշխատելու։ Թույլ տվեք աշխատեմ։
Լիլիթ Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրեցիներ նահազանգում են քաղաքի փողոցների անբարեկարգ վիճակի մասին, պնդելով, որ որպես հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիի փողոցները գոնե չպետք է զիջեին մայրաքաղաքին, սակայն լիսի հիմնադրամի միջոցներով տարիներ առաջ իրականացված կապիտալ փողոցաշինությունից հետո հիմա քաղաքի հույսը համայնքային բյուջեն է, իսկ բյուջեի գումարներով տեղական իշխանությունների պնդմամբ հազիվ կարողանում են փողոցների քանդված փոսերը լցնել։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Գյումրեն փողոցների հիմնանորոգման ամենամեծ ծրագիրը 5-6 տարի առաջ իրականացվեց լիսի հիմնադրամի միջոցներով։ Քաղաքի մի քանի կենտրոնական փողոց հիմնանորոգվեց։ Դա Գյումրիի փողոցաշինության համար ներդրված ամենամեծ գումարն էր։ Դրանից հետո Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգումն, ինչպես ասում են, մնաց տեղական բյուջեի հույսին, իսկ տեղական բյուջեի գումարները պարզվում է փողոցների կապիտալ հիմնանորոգմանը չի բավարարում։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին լսենք։
Ճիշտ է, շատ պրոբլեմային է մեր քաղաքի փողոցների վիճակը, կենտրոնական հատվածները իհարկե նորմալ վիճակի մեջ են։ Մենք ամեն տարի ուրեմն գումար ենք նախատեսում ասֆալտապատման հետ կապված, բայց ցավոք սրտի, եթե ես կարողանամ անցած տարվա միայն ապարտները փակել, այս տարի մենք պետք է ուրեմն քաղաքը փոսային վերանորոգումներ էլ չանենք, որովհետև շատ կազմակերպություններին մենք պարտքենք, չենք կարող այդ մարդկանց գումարները փակել, այնքան որ գործ ենք արել, այսինքն ասֆալտապատման հետ կապված։ Բայց այս տարի 300 միլիոն էր նախատեսված մեր բյուջեի մեջ, 300-400 միլիոն։ Հիմա մենք ամբողջ քաղաքի փոսային ասֆալտապատումը անում ենք եւ նայում ենք տակը ինչ է մնում, եթե կարողանանք ինչ-որ մեկ փողոց էլ նորից հիմնական ասֆալտապատում անել, միանշանակ անելու ենք։
Վարդան Ղուկասյանը գտնում է, որ
իհարկե դա քիչ է, շատ քիչ է, որովհետեւ երկրորդ քաղաքին պետք է անպայման սուբսիդիա լինի, նպատակային գումարներ տրվի, ոնց որ տրվում է Երևանին, ասենք այնտեղ միլիոն, միլիոն ու կես մարդ է ապրում, այստեղ էլ 200 հազար է ապրում, միլիոն ու կեսին իր չափով գոնե տան։ Գյումրին է պետք է նմանատիպ հատկացումներ լինի փողոցային շինարարության հետ կապված, եւ ցավում եմ, որ չկա նմանատիպ հատկացումներ, որ պետք է անպայման լինի։
Տեղական բյուջե, եսպես ասեմ, մնա փողոցաշինություն, այս ընդամենը իրականացվի փոսային նորոգումների։
Այո, տեղական բյուջեին, տեղական բյուջեն չի կարող հիմնական վերանորոգումներ անել քաղաքում, որովհետեւ այսօրվա մեր բյուջեն միայն 60-70% աշխատավարձ ենք տալիս։ Կրթության, մշակույթի, սպորտի ոլորտների աշխատավարձերը, եթե ամեն տարի սուբսիդիայի կարգով մեզ տան մոտ 200-300 միլիոն դրամ լրացուցիչ միայն փողոցների վերանորոգման կամ հիմնական կառուցապատման կապակցությամբ, մենք կունենանք ավելի գեղեցիկ Գյումրի քաղաք և երկրորդական փողոցներ։
Այնպես որ քանի դեռ պետական բյուջեից կոնկրետ հատկացում չկա Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգման համար, դրանք փոսային նորոգումներով կարկատվում են։ Ու հարց է առաջ գալիս, թե դեռ որքան է կարկատվելու կամ արդյոք կարկատանի տեղ կմնա։ Ամենայն դեպս Գյումրիի քաղաքապետը վստահեցնում է, որ թեկուզ այդ կարկատանների նկատմամբ վերահսկողությունը խիստ է։
Որակը հիմա տեսեք, նախատեսվում է, որ մնացած տեղերը 2 տարի պայմանագիր են կնքում, որ 2 տարի հետո, այսինքն եթե քանդվում է, շինարարի վրա է մնում։ Մենք արդեն դա 10 տարի է նմանատիպ ենք անում, 2 տարին մշտական պահել ենք, եւ այս տարի էլ արդեն ուզում ենք, որ 3 տարի լինի, եւ ավելի էժան ենք անում, եւ որակն է շատ լավ է։ Իհարկե Փարիզի եվրոպական մակարդակին չէ, բայց ասենք իրոք դա վատ վիճակի մեջ չի, որովհետև մենք մեր գումարները չենք փոշիացնում։ Վերահսկողությունը շատ խիստ դրված է, ինչպես որ հսկողականով ամեն ինչով այդ հարցը իմ ուշադրության կենտրոնում է։
Իսկ երկրորդական փողոցների շատերը նույնիսկ այդ կարկատելու տեղը չունեն, դրանք կապիտալ հիմնանորոգում են պահանջում։ Այդ փողոցներում վիճակն ավելի է վատանում, երբ ասենք գազի ու ջրի խողովակ է շարքից դուրս գալիս կամ հոսանքի մալուխ։ Շատ հաճախ փորվածը չի վերականգնվում, ու դա աչքի առաջ ունենալով հիմա, երբ ջերմողը Գյումրիում սկսել է ներքին ցանցի վերականգնման աշխատանքները, բնակիչները գրավոր երաշխիք են պահանջում ջերմուղից, որ քանդված փողոցը կվերականգնվի։
Ջերմուղի այս ծրագիրը, որ գերմանական վարկով կազմակերպում է, իրենք չեն ուզում ասֆալտապատում անել, եւ եկել էին այն օրը ինձ մոտ, ասում էին, թե գիտեք ինչ կա, մենք զարմանում ենք, որ եկել ենք ձեզ համար ճրագծեր ենք անցկացնում, իսկ դուք չեք ուզում, հա, ոնց որ։ Իսկ ես բացատրեցի, որ մարդիկ ունեն 8 ժամ ջուր, Եվ ուզում են ունենալ 8 ժամ ջուր և բարվոք փողոց, քան 24 ժամ ու մի հատ աֆրիկական գետոյական փողոցներ։ Մարդիկ այդպես են ասում, ասում են, եթե ասֆալտում եք, մենք ձեզանից գոհ շնորհակալ ենք, մենք չենք ասում ամբողջ հատվածը ասֆալտեք, բայց եթե ձեր քանդածը կոնե ասֆալտեք։ Եվ այնտեղ հսկայական գումար կար ասֆալտապատման կաբակցությամբ, բայց ցավում էի, որ ասենք այս տարի չէին ուզում իրենք ասֆալտապատում սկսեին։ Մենք վերջապես հասանք նրան, որ եթե մի փողոց անում եք, ուրեմն վերջացրեք ասֆալտապատումով, հանձնեք ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդը գոհ լինի ձեր ծրագրից։
Հիմա դուրս գանք փողոց ու լսենք գյումրեցիների կարծիքը երկրորդ քաղաքի փողոցների վերաբերյալ։
Քաղաքի կենտրոնական փողոցները շատ լավ են, երկրորդականները հնարավոր չէ, իշու ճամպա է։
Կենտրոնական փողոցները նորմալ է, բայց երկրորդական փողոցները բոլորն են քանդված է։
Ավտոյի վրա այդ օդին նայ, այդքան է մեր փորը կերտա։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լորու դսեղ գյուղում ծրագրված է բազալտի հանքավայր շահագործել։ Բնապահպանության նախարարությունն ուսումնասիրում է հնարավոր բնապահպանական վնասները, սակայն բացասական կարծիքներ արդեն կան։ Տեղից Նեհրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Առաջիկա 25 տարում, եթե իհարկե կառավարությունը դրական եզրակացությամբ իր թույլտվությունը տա, դսեղում շահագործման կհանձնվի այսպես կոչված դոլերիտային բազալտի հանքավայրը։ Դսեղում քչերը գիտեին, որ հասարակական լսում է անցկացվելու ու իրենց կարծիքն են հարցնելու շահագործել հանքավայրը թե չէ։
Իսկ ուզեք մասնակցեք։
Չնայած դսեղեցիների անտեղյակությանը, հասարակական լսման անցկացման մասին հանրապետական թերթերից մեկում հայտարարություն էր տարածել Գայանե Նախդալյան ընկերությունը, որն էր պատրաստվում է շահագործել հանքավայրը, բայց դսեղում թերթերը կամուշ են հասնում կամ էլ ստանալուց հետո քչերն են դրանք գնում։ Չնայած անտեղյակությանը, գյուղամեջում կանգնած դսեղեցիները, ովքեր էլ մասնակցեցին հասարակական լսմանը հիմնականում գյուղապետի հրավերով, իրենց համաձայնությունը տվեցին հանքավայրի շահագործման նախագծին այն պատճառով, որ տնտեսությունից հեռացած գյուղացու համար աշխատատեղ կբացվի։
Ինչքան որ կարող
օգտագործին համայնքին, դա ինչ մնաց, ուզում եմ միլիոն տարի որ վերադարձա, այլ ինչ օգտակար է։ Մենք ձեռը տու համեր կօգնել
աշխատանքը։ Ինչու՞ աշխատատեր կբացվի,
աշխատելի բանաթիվ։
Առանց մանրամասներին ծանոթանալու շուրջ 20 դսեղեցի իր ստորագրությամբ համաձայնություն տվեց հանքավայրի շահագործման նախագծին, բայց հանքի տարածքում անտարկա, ասում էին հասարակական լսման մասնակիցները, մինչդեռ գյուղապետի ներկայացմամբ անտար որպես այդպիսին այնտեղ չկա։ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձաքննություն ընկերության փորձագետ Նազիկ Մկրչյանն ասաց, եթե անտար լինի, ապա պետք է նաև գյուղատնտեսության նախարարություն իր եզրակացությունը ներկայացնի։
Գյուղապետը ասելա, որ անտարային հողեր չի։ Ես ինքս կարող եմ ընթացքում բարձեմ, որովհետև մեր գործընթացը երկարատև, 90-120-օրյա ժամկետում մենք նոր տալիս ենք նախագծի վերաբերյալ դրական եզրակացություն։
Գյուղապետ Գառնիկով Սփյանը համագյուղացիներին զգուշացնելով տեղեկացնում էր, որ հարկ է լավ մտածել, որպեսզի հետո էկոլոգիական ու այլ խնդիրների առջև չկանգնեն։
Որքանով է դա շրջակայքի հավայրի վնասում, կամ որքանով է օգտակար համայնքի համար, աշխատատեղեր ունենալու, կամ դարեր շարունակ դեր գտնվող այդ քարերը հնարավորինս օգտագործելու։
Հասարակական լսման ներկաները հանքարդյունաբերողի առջև մի շարք պայմաններ դրեցին։ Դսեղի համար բացի աշխատատեղ բացելուց մուտքի կամար պատրաստի հանքարդյունաբերողին էին դիմում դսեղեցիները։
Մարդը ինչքան որ բնությունից օգտվի, այնքան եւ բնության համար, եւ
մարդկության համար։
Հնարավորություն տալիս ենք, մնում է դուք ձեր գործունեությունը սկսեք, ձեր խոստումների տերը լինեք։
Գայանե Նախդալյան ընկերության նախագահ Արտյոմ Ադամյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ սկզբնական շրջանում 30 դսեղեցի աշխատի հանքում։
Պահակներ, մեխանիզատորներ, տեխնիկա պետք է աշխատի, դա 30-տեղ սկզբից կապող ենք, իսկ հետո որ արդեն քարի արտադրամասով բանը, արդեն ինքնաբերաբար մինչև 100-120-տեղ երևի։
Ընկերությունը շուրջ 4 հեկտար տարածքում հանքը բաց եղանակով է շահագործելու։ Սովորաբար այս տարբերակը փակ տարբերակի համեմատ ինչպես էժան է, այնպես էլ վտանգավոր շրջակայմիջավայրի համար։ Սակայն Ադամյանը բազալտի հանքարդյունաբերությունը էկոլոգիապես վտանգավոր չի համարում։
Փակը անիմաստ է, ուղղակի ոչ թե բացի թանկը անիմաստ է, փակ հնարավոր չի։ Այս ածուխի հանք չի, սրանից ոչ փոշի այլ ոչ կեղտոտ, ոչ քիմիան ու թեր, ոչ ոչ չկա։
Ընկերությունը պատրաստվում է բազալտ հանրահանգից այն վաճառել քարի արտադրամասերին։ Առաջիկայում նախատեսվում է նաև սեփական քարի արտադրամասը բացել։ Շուրջ 1700 ընտրող ունեցող դասեղում փաստորեն, որոնք էլ կարող են մասնակցել այս կամ այն քվեարկությանը, 20 հոգու համաձայնությամբ թույլ տրվեցան շահագործել։ Դասեղեցիներից մեկը, ով տեղյակ չէր այս նախագծին, չմասնակցելով հասարակական լսմանը, իր մտահոգությունն էր հայտնում։
Սա լիքը գրանի տապերեմ է, այդ չի բավականացնեմ, ջորը քանդել են, ճանապարհը լրիվ նստում ամբողջ բան տարածքը։ Իմ բարեկամներից մեկը, ակադեմիկոս Հենրիկ Ներսյանը, ծույցով ելույթ ունեցավ, ասավ, որ դսեղը ինչ վիճակի է, փլուզումներ առաջանալու, ես իմ ինչ անարժ, ջորը քանդել են, բազալտի բան է սարքելու, ու չի բավարացնում, մեր գյուղի տարածքում են բացել։
Կանաչների կուսակցության նախագահ Արմենակ Դովլաթյանն այս նախագիծը համարում է վտանգավոր շրջակա միջավայրի համար, անկախ նրանից անտարկ կլինի այնտեղ թե չէ։
Բացանքը ընդհանուր խողերի ոչնչացումն է։ Վերջ-վերջ տարածքը անտարային շրջանն է, հայերը կենտանական աշխարհ ունի, որը այս տարածքը օգտվում է, իրենց ապրում են, այդ կենտանական աշխարհն է տեղից վերանալու։
Դովլաթյանը օրինակ է բերում դսեղից քիչ հեռու Տեբետ գյուղի տարածքում գտնվող մեկ այլ հանքի շահագործման վտանգները։
Դերեկտում մեկ կողմերը էլի հանքեր էին բացել, պայթեցումներ էին արել, բազալտանը առանց պայթեցումների չեն անում, պայթեցումների արդյունքում ահագին աղբյուրներ սարերում չորացել էին։
Չնայած Գայանե Նախդալյան ընկերությունն արդեն ունի դսեղեցիների համաձայնությունը, նրա նախագիծը դեռ պետք է ուսումնասիրի ու գնահատի նաև բնապահպանության նախարարությունը։ Հանքավայրը շահագործելու վերաբերյալ ընկերությունն արտոնագիր է ստացել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից։ Մնում է բնապահպանության նախարարության դրական եզրակացությունն ու դսեղի կենտրոնից շուրջ 2 կիլոմետր հեռու հանքում կսկսվի հանքարդյունաբերությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, դսեղ։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր հաջորդ ծրագիրը կարող եք լսել վաղը երեկոյան ժամը 19-ին։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք նաև դիտել մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։